srpski na srpskom.
Engleska reč show za umetničko-zabavnu televizijsku emisiju s muzičkim sadržajima uz učešće gostiju i voditelja odavno je u našem jeziku dobila mnoštvo izvedenica i kako tako se odomaćila. I to pre svega jer je kratka i jer svoju reč koja bi adekvatno zamenila nismo izmislili, a nismo ni naučili da je menjamo po padežima. Evo, kad bih htela da se podsjetim čuvenih Mapetovaca ili engleskog komičara Benija Hila, kako bih rekla? U Mapet Show, zvezde showa Benija Hila, ili je pravilnije bez tolikog gomilanja vokala.
Najlagodnije je izbeći promenu po padežima i reći zvezde show programa. A ako je bitno zadržati reč show u promeni, onda je menjamo po modelu stranih imenica koje zadržavaju poslednji samoglasnik, iako nije dug. Haiku, haikua, haiku, tiramisu, tiramisua, tiramisu, pa i show, showa, show. Evo i kako je ta imenica prešla put od showa na sceni do showa u jeziku. U vreme kada je ovaj anglicizam počeo često da se koristi, lingvisti su upozoravali da se ne preteruje i da svaka muzička priredba nije show. Ako je reč samo o muzičkom nastupu, onda je to koncert, a ako ima i baletskih tačaka, skečeva ili gostovanja drugih umetnika, onda je to show. U međuvremenu reč show dobila je i figurativno i familijarno značenje, pa recimo s glagolom praviti, sada označava i zanimljiv događaj ili spektakl, kao i nedolično ili neuobičajeno ponašanje.
Srpski na srpskom.
Ako bi sad trebalo da kažem koji je show program u posljednje vreme na mene ostavio najveći utisak, to bi svakako bio Just Out, najveći međunarodni viteški festival u Evropi, Despot Stefan Lazarević, koji se leti održava u Despotovcu i manastiru Manasiji. E, to je pravi srednjevekovni show.
Ispravan je samo oblik srednjovekovni i on se nije u jeziku stvorio odjednom, kako mnogi misle. U svim pravopisima Matice Srpske od 1960. na ovamo, zaključno sa posljednjim izmenjenim i dopunjenim izdanjem onog iz 2010. kao jedino pravilni navedeni su oblici srednjovekovan, srednjovekovna, srednjovekovno. Srednjo je prvi deo imenskih i pridevskih složenica u značenju srednji. Prema srednja Evropa, srednjoevropski, srednja škola, srednjoškolac, srednjoškolski, srednja Amerika, srednjoamerički, srednji istok, srednjoistočni. A srednje, kao prvi deo složenica, označava stepen ili srednju meru onoga što znači osnovna reč, na primjer, srednje razvijen, srednje produktivan, srednje radioaktivan. I ako je potrebno posebno naglasiti tu osobinu, onda se može pisati i odvojeno.
Srpski na srpskom.
Znači da pre nego što izgovorim bilo koju od ovih reči na srednjo ili srednje, treba da spekulišem, kako se to moderno kaže, ili da špekulišem da li se radi o nečemu što je u sredini ili o srednjoj meri za nešto.
Spekulisati je, nagađati, teoretisati ili razmatrati u ovom slučaju kada se u jeziku koristi srednje, a kada srednjo. A špekulisati znači nedozvoljeno trgovati robom ili valutama radi brzog i lakog sticanja zarade ili uopšte poslovati ne birajući sredstva u postupcima. Emisiju Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Petar Sekulić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.